Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Bamousso.
Okapi.
Tunawasalimu nini wote wenye kuwa pembeni ya redio zenu kwa kufata habari zetu. Zaidi ya watu 1,200 wana Afrika ya kati wamepatikana mtaani Bosobolo jimboni Equateur wakikimbia mashambulizi yanayoendeshwa na wanaomiliki silaha nchini Afrika ya kati. Ndivyo amesema komisa wa wilaya ya Ubangi ya kaskazini. Umezinduliwa leo kituo cha mafunzo kwa askari polisi pa Mugunga. Waziri wa mambo ya ndani ndiye alizindua kiserikali kituo hicho, ikiambatana na mpango wa kukaza juhudi za askari polisi wa Kongo ya Kidemokrasia. Jimboni mashariki, mji wa Bunia umepatikana katika giza tangu siku tano. Hali hiyo imesimamisha kazi katika sekta mbalimbali, hasa kunako ofisi ya kutoa pasipoti. Karibuni kwa habari zetu. Zaidi ya watu 1,200 wana Afrika ya kati wamekimbilia nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wamepatikana mtaani Bosobolo jimboni Equateur. Ni matokeo ya ziara ya kazi iliyoendeshwa na komisa wa wilaya ya Ubangi ya kaskazini katika eneo hilo. Kwake Wili Isekusu, wageni wale wamekimbia mashambulizi yanayoendeshwa na watu wa kundi moja la wanaomiliki silaha wasiojulikana nchini Afrika ya kati. Taarifa Beatrice Nabindi, usomi wake na Adolf Ngoi.
Kulingana na ripoti yake, kamisa ya wilaya Ubangi ya kaskazini wako 1,213 wahami kutoka Afrika ya kati. Miongoni mwao kuna watoto 724 na wanawake 218. Walivuka mtoni Ubangi upatikana kumupaka ya Kongo ya Kidemokrasia na Centre Africa. Wote wamefika kijijini Ngele, takribani kilomita 363 na muji mdogo wa Gbadolito. Wili Isekusu ameushudia kama hawa wazaliwa wa Afrika ya kati walilazimishwa kuhama na kundi lisilojulikana wakati ya mapambano kuendeshwa kijijini kwao mnamo tarehe 24 mwezi wa 5 uliopita. Wapiganaji walibaka wa mama na mabinti, walipora pia mali na wakaahidia kurudia mara tena mbele ya kuingia kupori. Kwa kuhofia maisha yao, wakaaji wanakataa kurudi kuma kwao, alimaliza na kuandika kamisa ya wilaya Ubangi ya kaskazini kwenye MONUSCO ya pale Adolito. Wili Isekusu anaomba kwa viongozi ya eneo ile wapokee wahami na pia wakinge eneo la Keja, kilomita 28 na Ngele Rive.
Jimboni Kivu ya kusini, watu 7 wamefariki, 3 kujeruhiwa na askari wengi wa jeshi la taifa kutekwa nyara. Ni matokeo ya mashambulizi 2 yaliyoendeshwa wakati wa usiku wa kuambukia leo. Shambulizi la kwanza katika kata moja mjini Uvira na shambulizi lingine katika uwanja moja pa Kabimba, pa kilomita 3 kusini mwa mji. Duru zetu za kijeshi zinaeleza kwamba mashambulizi yaliendeshwa na watu wanaomiliki silaha wasiojulikana mpaka sasa. Kamanda wa jimbo la 10 la kijeshi alijelekeza leo asubuhi kwenye kikao cha 42 cha askari wa jeshi la taifa, ambako kulipatikana mili za askari watatu waliouawa. Fisto Ngoma anatueleza mingi.
Wanajeshi waliuawa usiku katika shambulio la kushtukiwa. Ilikuwa kwenye makao ya kibinafsi ya raisi katika kijiji cha Kabimba karibu na bandari ya Kalundu. Walifu walijipenyeza wakitokea pembezoni ya ziwa Tanganyika kabla kushambulia kituo cha wanajeshi. 3 kati ya wanajeshi walinzi wa raisi waliuawa. Hadi leo asubuhi wengine kati yao walikuwa bado hawajaonekana. Duru za kijeshi zasema ya kwamba baada ya mashambulizi walifu walikimbilia milimani. Kabla kujielekeza Bukavu, kamanda wa jimbo la 10 la kijeshi alikwenda mwenyewe kujionea miili ya wanajeshi waliouawa. Upande mwingine, usiku huo huo kwenye kata la Shishipa Kakungwe, jamaa moja ilishambuliwa na watu wenye kushikilia silaha. Watu 3 waliouawa kwa gurumeti iliyotupwa kwenye dirisha, na kati ya majeruhi 3 waliopelekwa hospitalini, mmoja tayari amekwisha fariki. Tuwakumbusheni ya kwamba Jumapili iliyopita mwingine mwanajeshi wa batalioni ya 42 alitekwa nyara na bado kupatikana hadi leo. Fistongo Mama ya Bala nikiripoti toka Uvira kwa Nyaba Radio Kapi.
Tumearifiwa kwamba maiti za wanajeshi watatu waliouawa zimepelekwa mjini Bukavu, bali kamanda wa kikao cha kijeshi kinachohusika anakana kutekwa nyara kwa askari na wasi wanaozaniwa kuwa wa Mai Mai wakishirikiana na wapiganaji wa Burundi wa kundi la FNL. Jueni kama vikosi vipya vya ukingo wa jamhuri vimetawanywa katika maeneo yaliyoshambuliwa. Kumezinduliwa leo kituo cha mafunzo kwa askari polisi pa Mugunga, umbali wa kilomita 10 na mji wa Goma, barabarani kati ya Goma na Sake. Waziri wa mambo ya ndani, kujitegemea kwa majimbo na mambo ya kiasili, ndiye alizindua kiserikali kituo hicho mbele ya Fidel Sarasoro, kiongozi wa kiutu wa polisi ya MONUSCO, mbele ya msimamizi wa serikali ya Canada na kamisa mkuu wa polisi ya taifa. Zaidi ya dola za Kimarekani milioni 2,800 zilizotolewa zilisaidia kwa ujenzi wa kituo hicho cha mafunzo. Ni kuambatana na mpango wa kukaza juhudi za askari polisi wa Kongo ya Kidemokrasia. Rosalie Zawadi.
Askari polisi wasiopungua 300 toka vikundi mbalimbali vya vita wanafuata mafunzo tangu miezi mbili sasa katika kituo cha mafunzo cha Mugunga. Mafunzo hayo yatadumu miezi sita. Kituo hicho cha Mugunga kinajengwa kwenye uwanja unaokuwa na urefu wa meta 200 na upana wa meta 150. Ujenzi wa kituo hiki uliendeshwa na shirika UNOPSA katika ule mpango wa SAREC. Waziri wa mambo ya ndani Richard Muyege Mangez alisema kama kituo hiki ni cha lazima sana kwa ajili ya usalama wa mashariki mwa Kongo. Kila mara serikali ilitafuta uhusiano kama huu unaoheshimu wa Kongomani, umoja na uhuru wa nchi. Ona sasa mashirika zinazofika kushikilia kazi ya serikali ajili ya kustawisha eneo hili na kuleta amani. Wao wanajibu kwa malalamiko ya watoto wa mashariki ya Kongo walioteswa sana. Jemadari Wafi Abdallah wa polisi ya MONUSCO aliahidi kwamba MONUSCO itaendelea na kufunza polisi nchini kote, kwani idadi ya polisi inahitaji kuongezwa. Ujenzi wa kituo hicho pa Mugunga pia mafunzo ya polisi ilitumia kiasi cha pesa $2,800,000 za dola za Marekani. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Tujelekeze jimboni mashariki ambako wilayani Turi mji wa Bunia umepatikana katika giza tangu siku tano kufatana na uharibifu wa chombo kikuu cha kutoa umeme pa Budana. Ukosefu wa moto wa umeme unasimamisha kazi katika vituo vya kiafya na hata kazi za biashara. Vinyume vya hali hiyo vimeshutumiwa katika kazi zimoja za serikali, hasa kunako ofisi ya kutoa pasipoti. Iza Tremoyope.
Kwa hospitali kuu ya Bunia, mganga msimamizi kwa muda anasema chombo ya kusaidia watoto wagonjwa kupumua vema haitumike kwa sababu ya ukosefu ya moto ya umeme. Hospitali inakuwa pia na shida kwa kulinda damu ya kutoa kwa wagonjwa. Daktari Jacques Sezabo anasema mfuko karibu 10 ya damu imekwisha kuharibika. Kwa ofisi ya serikali ya kutoa vitambulisho, yani passport, watu kutoka mtaa mbalimbali hata jimboni Kivu Kaskazini wanachunga kupata vitambulisho yao sababu ya shida ya moto ya umeme. Wafanyabiashara ya samaki na nyama wanasema visa yao zinaharibika na hasara kwa biashara yao. Wanaouzisha pombe pia wanasema hawapokee siku hizi wateja. Wafanyabiashara wamoja wanatumizia chombo ya moto ya umeme na haiwaruhusu kupata faida. Kwa kampuni Electrokimo imejulishwa kwamba timu ya wataalamu wanabadilisha vyombo ya zamani na moto ya umeme itarudi kisha kumaliza kazi. Nikiripoti toka Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Aksanti kwako Isaac Remoyope. Korti ya hukumu ya kimataifa ina mwamzi mkuu mpya mwananchi Gambi Bi Fatou Bensouda aliapa kiapo leo mbele ya korti kuu ya kimataifa na mgombo wa Louis Moreno Ocampo anayekomesha muda wake wa kazi wa miaka 9. Taarifa Michel Kifindangoi inasomwa na Adolphe Ngoi.
Muhamsi mkuu wa korti ya kuhukumu ya mataifa Bibi Fatou Bensouda wa umri ya miaka 51 ya kuzaliwa alikuwa katibu ya muhamsi kunako CPI tangu mwaka 2004. Mbele ya pale alitumika kunako mahakama ya Rwanda TPIR yenye kuwa mjini Arusha nchini Tanzania, kiisha kutumika kama waziri ya usika na sheria nchini Gambia. Njo muhamsi wa pili kunako CPI tangu kuundwa kwa kituo hicho mwaka 1999. kenda na mnani na pia ikaanza kazi mwezi wa saba mwaka 2002. Wakati wa kiapo mbele ya CPI, Bibi Fatou Bensouda aliahidia kuheshimu tabia ya korti ya kuficha matokeo ya uchunguzi na pia yale ya mambo ya kufuatilia. Kumugomboa bwana Luis Moreno Ocampo, Bibi Fatou Bensouda ataendelesha uchunguzi kuanzishwa na mwenye anamwachia kiti katika mainchi saba za Afrika, hasa nchini Cote d'Ivoire, Libya na Kongo ya Kidemokrasia. Sola kuhusu Germain Katanga na Jean-Pierre Bemba zinafuatiliwa sasa na muzaliwa wa Gambia, Bibi Fatou Bensouda, ambaye ametajwa kama muhamuzi kunako CPI kupitia mkutano wa mataifa wenye ulifanyika Uromia tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2011, miaka kenda.
Na habari hiyo ya mwisho, mjini Kinshasa mahali mbalimbali kuna mifereji iliyojengwa na mashirika ya ushina. Kwa mfano barabarani Boulevard du 30 Juin, mifereji imetoa harufu mbaya. Radio Kapi ilitaza mahali hiyo leo. Kama walivyosema watumishi wa afya, harufu hiyo inaweza kusababisha vinyume vibaya katika afya ya watu. Mwandishi wetu Paul Matendo alituandalia taarifa inayosomwa na Adolphine Goy.
Ni kwa mfano pale nafasi waliandaa kwa kusherekea miaka 50 ya uhuru ya Kongo ya Kidemokrasia, na pia pale Masanganjia ya Sosimate mtaani Gombe, ambako mifereji ya kupeleka maji imegeuka ya lala wala fasi ya kulazima choo kubwa. Lakini pale pa Place du 30 Juin paitwa hapo Gare Centrale, kiini kuleta harufu mbaya muda ya mwezi mzima bado kujulikana kwa ushuda ya wavunjanoti kutumika eneo hilo. Tunakosa furaji ya harufu yenye kutoka wakati mpepeo unapita. Harufu kulinganishwa na mtu mwenye kuoza au wanyama ziko zinaoza ndani tangu miezi mbili. Tunakosa amani hapa. Kwa wahusika na afya, harufu kama yale huleta tatizo katika maisha ya mwanadamu, alisema Dr. Anyi Kabambai wa kituo cha afya cha De La Mongala. Lee mbaya kutoka katika mfereji inatawanya mikorobi nafasi yote. Nikiesa pia magonjwa kuletwa na mikorobi hewani haichague mtu, hata viongozi nao tunaishi katika eneo imoja. Wahusika na afya wanaalika viongozi wa mji wasafishe mazingira kwa kuhudumia afya ya wakaaji.
Okapi, Okapi, yeah. Ayo, Okapi.